te studio, je crois ça.
हरे हाथों में